Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα σας κύριε Κοτάκη, δική μου είναι η τιμή.
Πείτε μας, έλεγα προηγουμένως ότι ελπίζουμε να είναι λυτρωτική αυτή η κίνηση. Σε τι συνίσταται, κύριε Σοφέ, η νομική αυτή διαδικασία?
Κοιτάξτε, έχουν υποβληθεί δύο διαφορετικά ένδικα βοηθήματα. Το ένα είναι η αναβολή, άλλος διακοπή η εκτέλεση της ποινής, διότι υφίσταται και συντρέχει σοβαρός λόγος σοβαρής ασθένειας, δηλαδή σοβαρή ασθένεια του κρατουμένου, και ως εκ τούτου με βάση αυτά προβλέπει ο νόμος η άμεση εκτέλεση της ποινής εμφανίζεται ως υπέρμετρα σκληρή μεταχείριση, υπό την έννοια ότι, όπως αντιλαμβάνεστε, ο κρατούμενος που αντιμετωπίζει σοβαρή ασθένεια με άμεση απειλή της ζωής του δεν μπορεί να συνεχίσει να εκτείει την ποινή του, και γι' αυτό ο νομοθέτης έχει προβλέψει σε αυτές τις περιπτώσεις την προσωρινή αναβολή για ορισμένες ημέρες, ώστε να μπορέσει να αποκατασταθεί η υγεία του, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να εκτείσει την ποινή του.
Αυτή είναι η μία κίνηση στην οποία προχωράτε, έτσι.
Και η άλλη, μάλιστα, είναι η προσφυγή που προβλέπει το άρθρο 2 του σοφρονιστικού κώδικα, που λέει ότι ο έλεγχος νομιμότητας στη μεταχείριση των κρατουμένων ασκείται από το Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών, δηλαδή το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών του τόπου της εκτίσεως. Αυτό λοιπόν είναι το άρθρο 2 του σοφρονιστικού κώδικα, όπως αυτό ισχύει με τον 4760 του 2020, και αποτελεί το ένδικο βοήθημα της προσφυγής κατά της απόρριψης αιτήσεως επαναμεταγωγής του κρατουμένου. Και το οποίο επίσης κρίνεται από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών του τόπου έκτησης. Άρα λοιπόν και τα δύο ένδικα βοηθήματα έχουν κατατεθεί σήμερα και τα οποία προσυπογράφω μαζί με τη συνάδελφό μου, την κυρία Κούρτοβικ, και η εισαγγελέας πλημμυλιωδικών Λαμίας, η κυρία Παπακώστα, η προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Λαμίας, θα την εισάγει, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, αύριο στο Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Λαμίας προς περαιτέρω κρίση.
Ο χρόνος ο οποίος απαιτείται από την εμπειρία σας για να αποφανθούν τα αρμόδια όργανα, ποιος είναι?
Κοιτάξτε, εδώ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης ο χρόνος που θα κριθεί είναι άμεσος, καθώς σε περίπτωση που λόγω της παραταμένης έλλειψης σύντησης που έχει προξενηθεί από την απεργία πείνας, δεν θα ήθελε κανένας να δημιουργηθεί ένα προθύστερο σχήμα και να καταστεί είτε το ένα είτε το άλλο ένδικο βοήθημα ανεφ αντικειμένου. Οπότε υπολογίζω, χωρίς να θέλω να κάνω καμία πρόγνωση για την κρίση της δικαιοσύνης, όπως αντιθέτως κάνουν κυβερνητικά στελέχη, θεωρώ πως κατά πιθανή πρόγνωση θα είναι άμεσος.
Κατά την διαδικασία, ή να το θέσω διαφορετικά, θα παρευρεθείτε και με φυσικό το τρόπο κι εσείς σε όλες αυτές τις διαδικασίες?
Στο Συμβούλιο
θα μεταβείτε δηλαδή και στη Λαμία?
Ναι, είναι πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Εγώ έχω προγραμματίσει να μεταβώ ούτως ή άλλως ως εκ του καθήκοντός μου, και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι οι διαδικασίες ενώπιον των συμβουλίων δεν είναι επακροατηρίο όπου παρίσταται ο συνήγορος, πλην όμως θα εξετάσουμε τις προϋποθέσεις, από κοινού με τη συνάδελφό μου, της διασυνηγόρου εκπροσώπησης, προκειμένου να ακουστούν και οι απόψεις μας, καθώς οι διατάξεις αυτές είναι ιδιαίτερα περίπλοκες. Φρονώ ότι όσα κυβερνητικά στελέχη έχουν τοποθετηθεί πιθανότατα τις αγνοούν, και θα εξαντλήσουμε κάθε υπερασπιστικό δικαίωμα ώστε να ακουστεί η φωνή του κρατουμένου μέσα από τα αιτήματα τα οποία έχει υποβάλει νομίμως.
Κύριε Σοφέ, νομικά η πρώτη προσφυγή, η διακοπή έκτησης της ποινής, ποια σημασία έχει για την ικανοποίηση του συνολικού αιτήματος του κρατουμένου? Σημαίνει κάτι?
Η αναβολή, άλλος διακοπή εκτέλεση της ποινής, αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην αποκατάσταση της υγείας του. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και αν γινόταν δεκτό το πρώτο που αφορά την επαναμεταγωγή, είναι αδύνατον να θεωρείται ή να εκτιμηθεί ο συγκεκριμένος κρατούμενος ως ένας υγιής κρατούμενος που θα επιστρέψει στο σαφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να συνεχίσει την έκθεση ποινής του. Άρα λοιπόν θα πρέπει με βάση τις διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας και τις νομοθετικές προβλέψεις να αντιμετωπιστεί η πλήρης αποκατάσταση της υγείας του και στη συνέχεια να συνεχίσει τη συνέχεια να υπαχθεί στις διατάξεις του σοφρονιστικού κώδικα και να συνεχίσει την
έκθεση. Όσο καιρό δηλαδή δεν θα εκτείει την ποινή του, θα λογίζεται ότι είναι κρατούμενος δομοκού ή είναι μια καινούργια κατάσταση?
Όσο θα υπάρχει και αν κριθεί αναβολή εκτέλεσης ή διακοπή εκτέλεσης, θα θεωρείται νοσηλευόμενος.
Και με αυτή την ιδιότητα προσφεύγει και ζητάει τη μεταγωγή του στην Αθήνα.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Να ρωτήσω κάτι ακόμα, κύριε Σοφέ. Κατά τη δική σας νομική κρίση, συντρέχουν οι λόγοι για την εφαρμογή της διάταξης σύμφωνα με την οποία ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να παραγγέλει ή να απαγορεύει την μεταγωγή κρατουμένου για λόγους που συνδέονται με την ασφάλεια της χώρας, τη δημόσια τάξη και τα συναφή?
Κοιτάξτε, η διάταξη αυτή έχει παραμείνει στο σαφρονιστικό κώδικα, πλην όμως εφόσον έχει επιληφθεί η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών, οι λόγοι που αναφέρονται στην δημόσια ασφάλεια, στην αρμοδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης, δεν προσυδειάζουν με το αντικείμενο της εκκρεμούς αιτήσεως. Είναι όμως μία από τις δυνατότητες που έχει ένας κρατούμενος να απευθυνθεί ή και η υπηρεσία ίδια, η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών ενδεχομένως, να απευθυνθεί στην κρίση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Φρονούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κυριαρχικώς πρέπει να υπαχθεί στην κρίση της δικαιοσύνης, του δικαιοδοτικού οργάνου, είναι η βασιμότητα του αιτήματος επαναμεταγωγής, καθώς κατά την προσωπική μου άποψη δεν είναι νόμο βάσιμη η τοποθέτηση της υπηρεσίας, καθώς όφιλε να γίνει πραγματική μεταγωγή και όχι πλασματική μεταγωγή. Αυτό το οποίο επικαλείται η υπηρεσία είναι ότι για λόγους προστασίας των κρατουμένων από τις συνθήκες που επικρατούν του κορονοϊού έκρινε ότι από τις αγροτικές φυλακές είναι απαραίτητη η μεταγωγή του στις φυλακές Δομοκού. Ο κρατούμενος δεν έχει επιλέξει που θα πάει. Και το λέω αυτό επισημένοντας μία μάλλον προπαγανδιστική τοποθέτηση από διάφορες πλευρές ότι δεν μπορεί η πολιτεία να κάνει τη χάρη να ικανοποιήσει το αίτημα του κρατουμένου να πάει που εκείνος θέλει. Μακράν του συγκεκριμένου κρατουμένου το αίτημα αυτό κείται. Ακριβώς στην αντίθετη πλευρά βρίσκεται η αλήθεια. Δεν ζήτησε να πάει εκεί που εκείνος θέλει, αλλά εκεί που ο νόμος προβλέπει. Και για αυτό το δικαίωμά του προσυπέγραψα και εγώ το αίτημά του αυτό, γιατί είναι νόμιμο και βάσιμο. Και το λέω με όλο το σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και βεβαίως των οικογενειών τους, που είδα κάποιες ανακοινώσεις. Θεωρώ ότι είναι όλος εσφαλμένη η επιλογή της κυβέρνησης να τοποθετηθεί επί παντός επιστητού στα θέματα της σοφρονιστικής, διότι υπέπεσε σε συνεχή και αλλεπάλληλα σφάλματα τα οποία έχει ήδη εγκλωβιστεί. Και θα σας πω και το εξής. Θεωρώ ότι αυτή στιγμή πράγματι υπέβαλε το αίτημα στη δικαιοσύνη για να κριθεί, κρίνεται όλος εσφαλμένο να βλέπει κανείς κυβερνητικά στελέχη να τοποθετούνται, καθώς αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ευθέως ως άσκηση αθέμητης επιρροής. Καλό θα ήταν λοιπόν να αποφεύγουν τις δηλώσεις ή να είχαν αποφύγει τις δηλώσεις, διότι το μόνο που προδίδει αυτή η τοποθέτηση εκ μέρους υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων αλλά και εκ μέρους του ιδίου του κυρίου Πρωθυπουργού είναι πολιτική ανοριμότητα.
Κύριε Σοφέ, να ρωτήσω, επειδή παρακολουθώντας όλη αυτή την υπόθεση Έχουμε δει, έχουμε διαπιστώσει, έχουμε ακούσει την κυρία Κούρτοβικ ότι ενώ ζητήθηκαν αυτά τα έγγραφα, έτσι ώστε αναφέρομαι στα έγγραφα της μεταγωγής του φυλακισμένου, του κρατουμένου, αυτά παραδόθηκαν μετά από 2 μήνες από το αίτημα και όχι εκείνα τα έγγραφα τα οποία θα βοηθούσαν στο να υπάρξει νομική προσφυγή. Με αυτά θα πάτε, με αυτά τα οποία παραδόθηκαν αλλά εντούτοις θεωρήθηκε όπως έχουμε ακούσει ότι δεν ήταν εκείνα τα οποία ζητήθηκαν από την πλευρά του κρατουμένου.
Κοιτάξτε, η έγγραφη διαδικασία έχει καταδείξει ότι οι κοινοποιήσεις των εγγράφων δεν είναι πλήρης. Η ουσία όμως έγκυται στο επιχείρημα που σας ανέπτυξα προηγουμένως. Mm-hmm. Πράγματι δεν υπήρξε πληρότητα στην επίδοση των εγγράφων, πλην όμως αυτό το οποίο επικαλείται ο κρατούμενος προς το δικαιοδοτικό όργανο, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λαμίας, είναι ότι η επαναμεταγωγή έπρεπε να είχε υλοποιηθεί. Και αυτό που λέει ο σοφρονιστικός κώδικας είναι εξαιρετικά σαφές. Είναι σαφέστατο ότι ο έλεγχος της νομιμότητας γίνεται από το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών του τόπου έκτησης. Άρα λοιπόν το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών θα κρίνει εάν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία. Η νόμιμη διαδικασία δεν είναι αυτή που λέει ούτε η κυβέρνηση ούτε που θα αναπτύξουμε εμείς. Είναι αυτή που θα κρίνει το Συμβούλιο.
Αν κατάλαβα καλά από την όλη επιχειρηματολογία που αναπτύξατε, νομικά δεν μπορεί να γίνει μεταγωγή από το Δομοκό στον Κορυδαλό με την ιδιότητα του κρατουμένου, νομικά με την ιδιότητα του νοσηλευομένου και απόφαση του Αρμοδίου Συμβουλίου Πλημελιωδικών μπορεί να γίνει μεταγωγή στον Κορυδαλό που ήταν η προηγούμενη φυλακή του. Είναι έτσι?
Ναι, και βεβαίως
αυτό είναι το νομικό σχήμα.
Θα συμπληρώσω σε αυτό που λέτε ότι ακόμα και στη συνέχεια από την ιδιότητα του νοσηλευομένου περνώντας πάλι στην ιδιότητα του κρατουμένου η μεταγωγή τυπικά πρέπει να υλοποιηθεί και πάλι στον Κορυδαλό, ώστε στη συνέχεια η υπηρεσία μπορεί να κρίνει ελεύθερα ποια μεταγωγή θα γίνει για τον κρατούμενο.
Μάλιστα, άρα στον Κορυδαλό θα πάει ως νοσηλευόμενος.
Ως νοσηλευόμενος και στη συνέχεια ως κρατούμενος.
Ναι, βεβαίως. Μάλιστα.
Κύριε Σοφέ, να ρωτήσω, επιτρέψτε να κάνω αυτή την ερώτηση. Επειδή σε όλη αυτή την αλληλουχία γεγονότων είναι αποδεδειγμένο, θα έλεγα, θα το τολμούσα, ότι έχει υποθεί μία τουλάχιστον, κατά τη γνώμη μου πολλές, αλλά μία τουλάχιστον ανακρίβεια. Ότι δηλαδή όταν είχαμε την πρώτη μεταγωγή από το Γκασαβέτια στο Δομοκό υπήρξε επίσημος ισχυρισμός ώστε να ικανοποιείται ο νόμος, αλλά μόνο στα λόγια, ότι μέσα σε μία ώρα είχαμε μεταγωγή κρατουμένου από το Βόλο στον Κορυδαλό και από τον Κορυδαλό στο Δομοκό. Είναι αδύνατο αυτό. Ούτε ο Σουμάχερ δεν το καταφέρνει. Δεδομένου ότι πράγμα το οποίο βεβαίως μετά απαλήφθηκε από τις δημόσιες τοποθετήσεις της κυρίας Νικολάου. Το γεγονός λοιπόν ότι εδώ έχουμε, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, ένα ψέμα της διοίκησης. Τι αισθήματα δημιουργεί σε κάποιον ο οποίος υπερασπίζεται την νομιμότητα, το δίκαιο?
Κύριε Κοντάκη, θα σας πω...
Μπογιόπουλος τώρα η ερώτηση.
Κύριε Μπογιόπουλε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κύριε Μπογιόπουλε, θα σας πω ότι καταρχάς εγώ δεν θα υποπέσω στο σφάλμα της διοίκησης να σχολιάζω τι σφάλματα έχει κάνει, καθώς η ίδια η διοίκηση έχει σχολιάσει επανειλημμένως τη στάση της συνηγόρου ή του ιδίου του κρατουμένου και με τίτλους έτσι μάλλον ανεπιτυχής, φερρυπίν η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και δεν στρατοπεδεύει και άλλα τεινά ενδιαφέροντα, θα απαντήσω ως εξής. Η δημοκρατία δεν συγκρίνει το αξιακό της σύστημα με κανένας άλλο, διότι τότε αυτοκαταργείται. Η δημοκρατία όταν βλέπει ένα σφάλμα, όταν δηλαδή έχει εκδοθεί μια δυσμενής διοικητική πράξη η οποία είναι εσφαλμένη, οφείλει η ίδια να το ελέγξει αυτεπαγγέλτως και να την ανακαλέσει. Εάν δεν το πράξει και τοποθετείται στρατοπεδεύοντας απέναντι στον κρατούμενο, καταργεί τις βασικές αρχές και τους κανόνες της σωφρονιστικής επιστήμης και πίσω από καταχρηστική άσκηση του τύπου, δηλαδή της τυπολογίας που απαιτείται στην ποινική δικονομία, όπως είπατε προηγουμένως, από τον Βόλο στον Κορυδαλό και από τον Κορυδαλό στο Δομοκό μέσα σε μία ώρα, δηλαδή μέσα σε γραφειοκρατική μεταγωγή και όχι πραγματική μεταγωγή, καθίσταται εμφανής η καταχρηστική άσκηση του σχετικού δικαιώματος και βεβαίως η μάλλον ηρωνική τοποθέτηση της πολιτείας ως προς την τήρηση αυτής της τυπολογίας. Και για να γίνω πιο σαφής, δεν μπορεί η πολιτεία να επιδεικνύει τεράστια γραφειοκρατία και χρονοβόρα σε άλλες περιπτώσεις και σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση να επιδεικνύει τέτοια αντανακλαστικά τα οποία προφανώς δημιουργούν το αίσθημα ανασφάλειας δικαίου και της διακριτικής μεταχείρισης ενός συγκεκριμένου κρατουμένου. Αντί να έχει την πολιτική ωριμότητα να διαβάσει τα νοήματα πίσω από τις συμπεριφορές, κάνει ακριβώς το αντίστροφο. Δημιουργεί συμπεριφορές για να εξάγει βασικά νοήματα για τη δική της τάση. Αντί να κρατήσει τον πολίτη κοντά στην εμπιστοσύνη στην άσκηση χρηστής διοίκησης, τον απομακρύνει και του δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας. Διότι δεν νομίζω ότι ούτε οι οικογένειες των θυμάτων θα ήθελαν, και το έγραψαν κιόλας, να ασχολείται μια ολόκληρη κοινωνία με τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στον Κουφοντίνα. Η ίδια η κυβέρνηση αυτοεγκλωβίστηκε σε αυτή την κατάσταση και είναι η ίδια υπεύθυνη για αυτό που έχει δημιουργηθεί. Και θα σας πω κάτι ακόμα. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη αυτή η συζήτηση είναι άνισος. Δεν εκδηλώνει δηλαδή αισθήματα ισονομίας και ακριβοδικίας. Θα έπρεπε να εξάγει άλλο νόημα η κυβερνητική πλευρά, ότι ο Κουφοντίνας υπέβαλε ένα αίτημα που είχε χρόνια να ακούσει κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το αξιακό σύστημα ζήτησε να απαντήσει στο αίτημά του. Άρα λοιπόν,
κύριε Σοφέ, επιτρέψτε μου, και όταν ο Κουφοντίνας πυροβολούσε και έκανε τον ιδιότυπο διάλογο με τα θύματα του, ξέρετε, άνισος ήταν και αυτός ο διάλογος στα δευτερόλεπτα που εσωλαβούσαν από την ώρα που έφευγε η σφαίρα και κατέληγε στα θύματα.
Εγώ δεν θα διαφωνήσω με αυτό που μου λέτε σε καμία των περιπτώσεων, διότι αυτό που μου περιγράφεται ανάγεται στην ουσία της ποινικής δικογραφίας για την οποία καταδικάστηκε και εκτείει την ποινή την οποία εκτείει. Έτσι λειτουργεί το σοφρονιστικό σύστημα. Το σοφρονιστικό σύστημα, ξέρετε, δεν λειτουργεί με την ανάμνηση της πράξης, αλλά με την προσδοκία της κοινωνικής επανένταξης. Αν λειτουργούσε με την ανάμνηση της πράξης, τότε δεν θα δημιουργούσε κοινωνική επανένταξη, αλλά θα δημιουργούσε συνθήκες αντεκδίκησης μέσα στο ίδιο το σοφρονιστικό σύστημα. Ναι. Άρα λοιπόν, χωρίς να διαφωνήσω ιστορικά για αυτό που λέτε, θα διαφωνήσω νομικά ως προς τους σκοπούς στους οποίους στοχεύει η σοφρονιστική.
Κύριε Σοφέ, επιτρέψτε μου, θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση. Εισαγωγικά λέω ότι την κάνω αυτή την ερώτηση ως άνθρωπος ο οποίος και από οικογενειακής καταβολής αλλά και πολιτικής καταβολής δεν κάνω δήλωση μετανοίας, ούτε θα έκανα ποτέ, για να έχω χαρτί κοινωνικών φρονημάτων. Το λέω αυτό για να συνεννοούμαστε. Με αυτά που λέτε είστε υπέρ της ατομικής τρομοκρατίας?
Η θέση μου νομίζω ότι δεν εξεδήλωσε σε καμία περίπτωση υποστήριξη της ατομικής τρομοκρατίας. Η θέση μου εξεδήλωσε με σαφήνεια την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που παρέχει ο νόμος σε έναν κρατούμενο. Αν θεωρηθεί άσκηση ενός δικαιώματος, κύριε Μπογιόπουλε, άσκηση ατομικής τρομοκρατίας, τότε νομίζω ότι η δημοκρατία δεν έχει αντιληφθεί σωστά την έννοια του δικαιώματος.
Κύριε Σοφέ, ήταν τιμή που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Δική μου τιμή.
Καλή σας. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.